ተጨማሪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዘመልካት በደቡብ አፍሪካ መሪህነት አመንኩ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ይካሄድ ዘነበረ ዘረረ በዚህ ስምምዕ ተበትኒም ኢትዮጵያ መምላ አብይ ግድብ ህዳሴ መጀመራ ጻጻባት አብዘለውሉን ወጥሪ አዝን ህረሉን ዘሎ ናርዝ ህልህልህ ዛአተናሉ እት ፖለቲካው መሪህነት ናይ ሰሙያ ምክርስ ስለዚህ ሰምዓይ ይብሉ ተንታን ሩባ አባይን አብይ ግድብ ህዳሴን አቶ ብርሃኑ በላቸው መምሪ ዩኒቨርስ መቀለ አቶ ብርሃኑ በላቸው ናስታት 40 አመታት አምግልጋል ይርከቡ ገብረ ገብረ መድህን ያዘራርቦም አሞዳ ተቀዳማይ ተፋለ ዝመደብ ናብ አቶ ብርሃነ ዘቀረበ ህቶ ምልሲልና በመድጋም ክንጀምሪና ናብ ገብረ ካልፈኩም
حزين على افريكا وانت مليس له ايتيبيا بزغورتو دفيت بزغورتو تعري منجس ايتيبيا وان كم زبلو انا ايتيبيا تعري دفيت ناب افريكا حبرت تمليس له اب ايد افريكا وان اتيولو منجس ايتيبيا نزي ناي جبس ويد مناي عبي قد فداتي بحزلو اقوى بعد تقال اللي كم يكريو
የአፍሪካ ህብረት ኮር የኢትዮጵያ ሚኒስቴር ለሴኩሪቲ ካውንስል ሱዳን ግብጽ ፈይደን ሴኩሪቲ ካውንስል አጠቃላይ አፍሪካ ናይ ጸጥታ ስጋት ንኾን ነገር የኾነ ጓጉራዊ አፍሪካ ህብረት አውራዊ ወይ ዝመለሰው ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል እዩ ብሓንስ ስዋዳ ተማጊትና ምፅና እየ ይበሉ የአፍሪካ ህብረት መርዲ ተባሃለ አሜሪካ ዓለም ባንክ ከተሰለው እንዲ ምስቲ ድርድር ማት ንሳቶም ተሪፎ ማዚ ንኣፍሪካ ተቀሊሉ ዝመፀ ኣለው ኮንክሽ መሰረሻ ኣሜሪካ ውለላየ ወደ ባንኩ ነለው ኮ
ብተዓዛብነት እዩ
ወይ ኩሎም ብተዓዛብነት ነ ክፈፀኒሖም ዋላ ደቡብ ኣፍሪካ ዋላ ኣውሮፓ ሕብረት ዋላ ኣፍሪካ ባዕሉ እንደገና ኣሜሪካ እውን ወርልድ ባንኩን ክድውን ነይሮም እዮም ብተዓዛብነት ኣብናና ድሌት መፅ ብግብፂ ዝግስ ነገር ሰነድ ዘጋጀ ፈርሙ እናወርና ከመጌና ና ንኣምኖም ተበሲና ንኣቶም ኣብዚ ከኣትዩ ንፈቅድ ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ሓያል ዓዲያ ግን ካብ ዓድና ጥቕሚ ዝበቂ ነገር ኮንቶሞ ንኦ ምባል ምክኣል ኣለና ና ከዚ እውን ነይሮም እዮም ወልድ ባንክ እውን ነይሩ እዩ ኣሜሪካ እውን ነይራያ ከዚ እውን ሰይል ገይሩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወልድ ባንክ ክረቶ ኦብስ ዝክእል እዩ ምክንያቱም ግብፂ ናይ ቀደም ናይ 59 ዓመተ ምህረት በይኖም ግብፂ ሱዳን ዝፈረሞ ፊርማ ብኡ መልክዕ በይና ክትጥቀም እያ ትደል ዘሎ እዚ ድሕሪከ ዘይኮን እዩ ዋላ ኢትዮጵያ ብዚ ተተስማምና ብካልኦት ናይ ዳዕለዋይ ተካፍቲ ሓበታት ብታንዛንያ ዝኬንያ ዝሩዋንዳ ብራንዲ ብዙ ይስማምዓል ኣብተሮር ኣሕና ናይ ማይ ብፅሒት ናይ ምልክትታት ነገር ኣጀንዳ ክንገብሮ ይግበአና ምክንያቱም ናይ ኣባይ ማይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳንን ጥራ ይኮነ ዓሰርተ ዓዲ ጉዳይ ኣብኡ እግ ክነትውለ ይግበአና ስለዚ ኣሕና ካብታ ዝሓድና እያ ካብ ግድብና ክንመል ኢና ናይ ማይ ብፅሒት ናይ ኩሉ ዓድታት ኣጀንዳ እዩ ኣብኡ ብሓባር ንርአዮ ኣብዛ ናይ ግድብ ጉዳይ ግን ኣሕና ንመልአሉ ሰዓት ብሓደ ኣርባዕተ ክርምቲ ተጠብቁ ክዘይኮልዮም 7 ዓመት ንብሎ ነገር ሒዝና ጥራ ክንቀፅለ ዝግበአና ፎርቲነስ ሎም ክረምቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክረምቲ እዩ ዘሎ ሜትሮሎጂ 75 ሚኢታዊ ናይ ካብ መደበኛ ማይ ክውስኪ እዩ ዝብለ ዘሎ ኣሕና ከዚ ግድብና ምምላእ ፅቡቅ ደስ ተፍረና እዩ ብሱዳን እውን ዓመት ካብ ዓመት ዝገርዎ ነበሮ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ፈካል ዘሎም ኢ ትክክለኛ ሰዓት እዩ ዝከዚ ምምላእ ምጅመርና ስለዚ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ከደናጎሪዎ ዝደሉ ዘለው ናይ ኣሜሪካ ናይ ወርልድ ባንክ ስዕንቶ ከዚ እውን ክቀፂልዎም ስለ ዝመፀ እዩ
ግብፂ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት እውን ወሲዳ ግድብ ህዳሴ ንዓለም ይኹን ነቲ ከባቢ ፀጥታ ሓደጋ ምዃኑ ኣፅቂጣ ምስ መጠንቀቕታዋ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ከም ዝኾነ ገሊፃ ሕዚ ድማ ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ይኹን ዩናይትድ ኔሽን ይኹን ሕዚ እውን ኣለው እዮም እቲ ጉዳይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣደናጉይዎ ዘሎ በቶም ተዓዘብቲ ኢዶም ስለ ዘእተው ትብልዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ሕዚ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ
ዘደና መረት እኮ ሓደ ቀደሙ ድርድር ተደጅሙ ፅቡቅ ነይሩ ብምንታይ ንሕብዕና ገንዘብ ዓድና ዝሰርሑ ፕሮጀክት ናይ ካሊእ ዓዲ ሰባት ኣየድልየናን ካልኦት ዓዲ ኢንቮል ዝገብሩ ምክንያት ኣይነበረ ዋላ ምስ ግብፂ ዋላ ምስ ሱዳን ድርድር የድልየና ነይሩ እዚ ቀደም ብቕንዕነት ድና ሰገኢና ከዚ ግን ኣብቲ ድርድር ክንፀኒ ኢና ኖዳውት ግን እናተደራደርና እውን ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ኢና ስራሕና ክሳብ ዘይቋረፀ ድርድር ምንም ንኣነት ዝጎደና ነገር የለን ስራሕ ዘቋርፅ ተኮይኑ እዩ እቲ ድርድር እንተሎ እምበር እናተደራደርና ንድሕሪ ሰርሕ ኮይና ምን ችግር የብሉ ኣነ ዳኣብ ከምዝመስለኒ ከዚ ማይ ምምላእ ጀሚሩ እየ ጀመረ ንባል እንዳሕሪት ዝሰሓብ ዘሎ ናይ ግብፂ እውን ፀይተረስ እዩ ግብፂ እኮ ማይ ምምልዋላ እናርአ ማይ ምምልዋላ እናሰማት መሊኡ ክበሃል ይትደሊ ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ህዝቢ ዝደራደርና ትብሉን ኣለኹም ማይ መልኡ ኮይ ትብሉን ኣለኹም ግን ተደራደርኩም እንታይ ውጤት የምፅኹም ዮ ማይ ምምላእ ጀሚሮም ኣለው ኢሉ ህዝቢ ከይለዓል ምምልኡ ሓብ ወይ ንደሉ ይሳቶም ክስማዕ እውን ይደልይዎ ይሳቶም ከዚናትና እውን ምምላእ ጀሚርና ኢዳ ኢና ኣይ ምምላእ ጀመርና ኢና ዋላ ተሰሓብናዮ ንኣቶም ደስቶኦም እዩ ምክንያቱም ናይና ምምርታ ግብፅ ህዝቢ ናቶም ካዳት ክብረለኹም ስራሕ ሰዓት ዝዱ ተደራድርኩም ተዘይሰምፁ ስለዝብ ዶ ስለዚ ካብቲ ድርድር ሳቶም ተደልዮም ይውፁ ኣሕና ግን ኣብታ ድርድር ፀኒና ስለስራሕና ናሰባና ክንሰዲና ስራሕና ክሳብ ዘይቋረፀና ድርድር ጉድኣት የብሉናና።
ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ምናልባሽ ነቶም ብተዓዛብነት ዝሳተፉ ዘለዉ ይኹኑ ንግብፂ ተወሳኺ ፀቕጢ ድፊት ክሕይሉ ዕድል ይህቦም ኣሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ።
እሱ ፖሲብልካ ምስልካ ከዘይኮነ ብሽሕ 8:30 ከባቢ ናይ ግብፂ መንግስት ሙዘንገር ዝበሃል ስዊዘርላንዳዊ ኣመኻሪኦም እዩ ነይሩ እንታይ ኢልዎ መሽዑ ኣባይ ካብቲ መልዕሊ ጀሚርኩም ክሻብ መተው እዩ ክትቆፃፀርኩሞ ፅቡቅ እዩ ኢልዎም ንግብፃውያን ከዲ እስማዒል ዝበሃል መራሒ እናሃለየ ማለት እዩ። ብሽሕ 8:32 ምስ ኣፀ ዮሃንስ ጉራዕ ጉንደት ጦርነት ተይጀመርናይ ብከባቢ ተቆፃፀርኩም ትሕሽኩምዎ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን ኢትዮጵያ ከይትረጋጋዕ ሰላም ከይህልዋ ኢኮኖሚያ ከይዓበይ ኣብ ከይትፈጥር ዘይቋርፅ ሳዕርኸት ገብሩ ኣለኩም እዩ ዝመኸሮም ቀደም ቀደም እዩ ካብኡ ተልዒሎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ከይፍጠር እዩ ዋላ ብነመንግስቲ ነዋይ መፈንቅለ መንግስቲ ግዜ እውን ናይ ግብፂ ወታደራት ኣዲስ ኣበባ ነይሮም እዮም ሓገሰ ገብሩ መፅዮም ነይሮም እግዚኣብሔር ውሪዶም ዝበፅ መንግስቲ ናያቶም ድልት ከማልን ቃል ከሲዎ ዝግጅት ነይርዎም እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ችግር ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ሶማሌ እውን ዝገበርናዮ ጦርነት ኩሉ ናይ ግብፂ ኢድ ነይርዎ እዩ። ኣብሳብ ከዚ ኣብ ኦሮምያ ከባቢ ዝነበረ ዕግርግር እውን ኣብቲጅመር ናይ ግብፂ ኢድ ነይርዎ እዩ። ምክንያቱም ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናብቲ ግድብ መንገዲ ኩሉ ክዕፀ ስለዝደልይዎ እዩ። እዚኣ ሕና ኮነ ንጥርጥር ኣለና ዋላ ናይ ባዕሎም ናይ ግብፂ መራሕቲ ናይ ግብፂ ሰብ ስልጣን ለምሳሌ ዶክተር ናንሲ ኦመር ትበሃል ናይ ኣባይ ኮንጎ ተፋሰስ ዳይሬክተር ኣብ ኢትዮጵያ ኣገርግር ተፈጢሩ ኣሎ ዝደለናዮ ነገር ሓንቲ ጥይት ከይተኮስና እየ ማልበሉ ዘንዓይና ጓዕደ ስለለና ኢዳ ኮፈድ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ብናይ ግብፂ ቴሌቭዥን መግለፂ ይባ እያ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ሃይለማርያም ደሳለኝ እናሃለ ወርቅናይ ገበሬ ውጭ ጉዳይ እናሃለ ናይ ግብፂ ኢድ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ኢልኩም ኣክቡ ኢሎም ኮ ኦፊሻሊ ንግብፂ እውን መልእክቲ ኣሕሊፎም ነይሮም እዩ። ናይ ግብፂ ኢድ ኩሉ ግዜ ክህልዩ ምንም ክርክረ ይብሉ ኣሕና ጥራይ ኣብ ዓድና ዘለና ባዕልና ፀገም ባዕልና እናፈታሕና ንኣቶም ኢድ መእተው መዕፃው እዩ ኣብልና እኒኦ ብብንሽተን ነገራት ብንሽተን ምክንያት ከዚ ፋብሪካ ክካፈርተሎ መን ኢንቨስተር እዩ ዝመስላ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያ ድ ወደቀለን ኢኮኖሚያ ብዝወደቀ ጥሩና ዓብና ሳናድነክንከት እዚ ይደልይዎ እዮም ይደፍእዎ እዮም ካብ ቀደም ጀሚሩ ዘሎ
ኣብ ዘረባና ኣብዚ ግድብ ህዳሴ ይኹን ኣብ ሩባ ኣባይ ወይም ኣብ ናይል ቅድሚ ሎሚ ብምንታይ ደረጃ ተሳትፉሞ ነገር ተሃልዩሱ እውን ተትገልፁለይ
ኣብ ናይ እዚ ኣባይ ናይ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ስለ ግድብ ዝተጀመረ ሰብ ክነቕቃሕ እቶቲ ድጋፍ ክዝበር ኣብ መፍካስ የተሳትፈ ብግለ የሰርሑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩለን ክልላት ዳርጋ ኩለን ዩኒቨርስታት እናዘርኩ ናይዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ጠቕሙ ተረዲ ሰብ እንታይ ተሳትፎ ዘብር ኣብ ተፈላለየ ወክሾፓት ሰሚናራት ኣብ ሕብረተሰብ ይኸቡ ካብ 400 ንላዕሊ መድረካት ገይረ ኣለኹ ኣብ ጀርመን ስቱትጋርት በርሊን ፍራንክፈርት ኣብ ሱዳን ኣብ ተወሰና ናብሮፓ ዓዲታት እውን ከምኡ ዓይነት ተፍቀሳ ገይረ ኣለኹ ብግለይ እምበር ናይ መንግስቲ ድጋፍ ኣልና ይኮነ ዝገብሮ ዘለኹ እዚያ ግን ከም ዜጋ ከም በዓል ሙያ ብፅሒተ ኢደ ስለ ዝኣምን ኢልና ናይ ህዳሴ ግድብ መሰረኮን ሌላ ከስተዋፀልብ ሰርቲፊኬት እውን የለኒ ኢ ካልኣይ ከዚ ኢትዮጵያውያን ክንፈልጦ ዝግበና ኣሕና ኣብ ዓለም ናይ ሰናይ መጨረሻ ድኻ እናተበልና ንሳቶም ግን ኣብ ዓለም ካብታማት ካብ ዝበሃል ደረጃባት እዮም ዘለዉ ሩባ ኣባይ ተጠቂሞም እዩ ሩባ ኣባይ ና ምልጋዕ ግዴታ ምዃኑ ተክኮ ከሎ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ሰሙያ ኣለውና ብሓቂ ጥሩባት እዮም ብዝሕብሎም እዩ እምበር ንንጂመን ስለሽ በቀለ ብሙያ ደረጃ ንኢንጂነር ጌድዮን ኣስፋ ዶክተርያቀባ ኣብሳኖ ንፅሕመት ፅቡቅ ስራሕ ምስዕ ስለለውና መንግስቲ ዝዞም ሰብ ሙያ እዚኦም ክድግፎም እዩ ዝግባእ ክዕንክፎም እዩ ይግባእ እዩ ንሳቶም የመብዝር ትሕሞ ዘለዉ ግን ናይ ፖለቲካ መራርሓ ካልቃ ናኣስወ ዘባላሽዎ ዘሎ ከዚ ናይ ኣሜሪካ ምካድ ሓደ እዩ መሊእና እናህለ ናይ ረበለ ናይ ካ መግለፂ ምውፃእ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ፖለቲካ ኣካይዲ ኣይጠቅመና ናይ ሰብ ሙያ ምክሪ መንግስቲ ሰብሰምዕ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ከዚ ብሓቂ ኣይግበኩም ኣባይ ዝብሎ ሰባት ንስራሕ ጀሚርና ምምላእ ክሻብ ምጅማር ምካድና ቀሊል ነገር ይኮነ መጨረሻ ወሳኒ ደረጃ ይወስለሉ ድሕሪ ከዚ ወላቲ ድርድር መልክዕ ክልውጪ ንሕግ ድና ማይ መደና እዚኣታ መጨረሻ መልእክተይ።
ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ንዝሃብኩምኒ መብሪ ሽመይን ብሽም ሰማዕትኒ መስግን ይቀኒ ኣለ
ታንክዩ።